ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ครั้งที่6นี่จะได้กล่าวด้วยหัวข้อใหญ่ว่ากขกกา ของพุทธศาสนาซึ่งพุทธบริษัท จะต้องเรียนกันเสียใหม่อีกต่อไปซึ่งได้กล่าวมาแล้ว5ครั้ง ส่วนในครั้งนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าปัญหาในวิถีของชีวิตตั้งต้นด้วยกามธาตุข้อที่ว่าตั้งต้นด้วยกามธาตุนั่นแหละเป็นเรื่องกขกกาในที่นี้ คือเป็นแง่ที่จะต้องหยิบขึ้นมาพิจารณาดูจนกระทั่งเห็นว่ามันเป็นเรื่องกขกกาอย่างไร สิ่งที่เรียกว่าปัญหาในชีวิตนั่นก็หมายถึงสิ่งที่มันทำความยุ่งยากลำบากนั่นอย่างหนึ่งหรือว่าสิ่งที่จะต้องเอามาศึกษาให้รู้ด้วยความจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็จะได้ขจัดปัญหาหรือความยุ่งยากนั่นออกไปเสียให้ได้นี่ก็อย่างหนึ่งเหมือนอย่างกับว่าอยู่ในโลกนี้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องจะเป็นปัญหาแรก อย่างเดียวกันที่เรียกว่าชีวิตในที่นี้ ก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วหมายถึงชีวิตชั้นที่เป็นคนเป็นมนุษย์แต่โดยเหตุที่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตต่ำลงไปกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ได้แก่พวกต้นไม้ต้นไม้มันก็มีชีวิตถ้าสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นต้องมีปัญหาเป็นแน่นอนปัญหาแรกก็คือมันจะตายเพราะไม่ได้สิ่งต่างๆที่จำเป็นอย่างชีวิตต้นไม้นี่มันก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะให้รอดอยู่ได้ที่ละเอียดไปกว่านั้นต้นไม้ทั้งหลายนี่ก็ต้องการจะมีชีวิตอยู่ไม่สูญพันธุ์ไปเสียเมื่อต้องการจะอยู่ไม่สูญพันธุ์ไปเสียก็ต้องสืบพันธุ์เอาไว้ดังนั้นต้นไม้ทั้งหลายก็มีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์เมื่อพูดถึงการสืบพันธุ์มันก็ต้องมีเพศสองเพศ คือเพศตัวผู้และเพศตัวเมียคนทั่วไปก็พอจะรู้จักได้ว่าต้นไม้มีเพศตัวผู้และเพศตัวเมียแล้วสืบพันธุ์อย่างไรจึงเป็นลูกเนื้ออยู่ไม่สูญพันธุ์ไปพวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักปราชญ์ในเรื่องของต้นไม้ก็ยิ่งรู้ดีจนกระทั่งรู้ว่าส่วนไหนเป็นเพศผู้ส่วนไหนเป็นเพศตัวเมียคือไข่ที่รวมอยู่ในดอกเดียวกันในดอกไม้ดอกหนึ่งมีทั้งเพศผู้เพศเมียหรือว่าต้นไม้ที่มีเพศผู้เพศเมียอยู่คนละดอกก็รู้ว่าดอกส่วนไหนชนิดไหนเป็นดอกตัวผู้ดอกชนิดไหนเป็นดอกตัวเมีย อย่างต้นข้าวโพดดอกที่ส่งขึ้นข้างบนเป็นดอกตัวผู้ดอกที่จะเป็นรวงข้าวโพดเป็นดอกตัวเมียแล้วก็มีการผสมพันธุ์จึงได้เป็นฝักข้าวโพด บางชนิดดอกตัวผู้อยู่ที่ต้นอื่นดอกตัวเมียอยู่ที่ต้นอื่นต้องอาศัยแมลงอาศัยสิ่งบางสิ่งพาไปจึงจะมีโอกาสไปถึงกันได้บางชนิดยิ่งไกลกว่านั้นคือต้องอาศัยน้ำไหลในลำธารผ่านออกเกสรดอกตัวผู้ที่อยู่ต้นลำธารไปหาดอกตัวเมียที่อยู่ข้างล่างที่ปลายลำธารคือส่วนล่างข้างลำธารที่ไกลเป็นทางทะเลอย่างนี้ก็มีก็ตรวจพบหมายความว่าแม้แต่พืชคือต้นไม้ก็มีการสืบพันธุ์และเมื่อมีการสืบพันธุ์ก็ต้องมีเพศผู้และเพศเมียดังนั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุด้วยเหมือนกันแม้จะเป็นชีวิตที่ต่ำต้อยเช่นต้นไม้ไม่ปรากฏชัดเจน เหมือนในสัตว์หรือในคนก็ยังมีส่วนแห่งการสืบพันธุ์ และเมื่อมีความต้องการจะสืบพันธุ์ก็ต้องมีส่วนแห่งกามธาตุ ดังนั้นควรจะถือว่าแม้ในวิถีชีวิตของพืชทั้งหลายก็ตั้งต้นปัญหาด้วยกามธาตุทีนี้มาถึงสัตว์เดรัจฉานสุนัขวัวควายเป็นต้นไปยิ่งเห็นได้ชัดมีการสืบพันธุ์มีความรู้สึกรุนแรงของสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุแล้วก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ที่ก็มาถึงมนุษย์ก็เห็นชัดว่าจะต้องมีเรื่องระหว่างเพศมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างไรทั้งหมดนี้ก็เป็นไปด้วยอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุธาตุทั้งหลายสามอย่างที่พระท่านได้สวดกันแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเป็นสามธาตุด้วยกันกามธาตุเป็นธาตุแรกและบรรดาธาตุทั้งสามนั่นแหละคือสิ่งที่จะถือว่าเป็นที่มาแห่งปัญหาต่างๆในขั้นต้นของชีวิตทั้งปวงเมื่อพูดอย่างนี้บางคนจะแย้งว่ามันไม่ใช่เรื่องกขปกาเสียแล้วอาตมาก็ยังแย้งว่ามันก็ยังเป็นเรื่องกขกกาอยู่นั่นเองมันก็ไม่เรียนไม่เอามาเรียนมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องเบื้องต้นอย่างไรมันก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องกขกกาอันอย่างไรจึงต้องขอร้องให้ย้อนมาดูที่ตัวพยายามทำความเข้าใจแก่ตัวเองตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้จะมีชีวิตอยู่สักกี่ปีหรือกี่สิบปีจนกระทั่งบัดนี้ปัญหาแรกที่สุดคือปัญหาที่ตั้งต้นขึ้นมาด้วยธาตุอะไร ในที่นี้ยืนยันว่าตั้งต้นขึ้นมาด้วยกามธาตุถ้าก่อนจะมีความรู้สึกประเภทกามธาตุปัญหาก็ยังไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาเกินไปจนไม่เรียกว่าปัญหา เมื่อยังมีแต่ธาตุล้วนๆผสมปรุงแต่งกันอยู่ไม่เจือด้วยกามธาตุน่าจะมีชีวิตแล้วปัญหาก็ยังไม่มีแต่เดี๋ยวนี้มันมีความลึกซึ้งเร้นลับอยู่ในข้อที่ว่า สิ่งที่เรียกว่ากามธาตุก็ดีรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีมันมีเชื้อของมันอยู่เป็นธาตุส่วนหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะแสดงตัวออกมาในเมื่อบรรดาธาตุทั้งหลายต่างๆที่เป็นพื้นฐานได้ให้โอกาสธาตุที่เป็นพื้นฐานต่างๆนั้นได้ให้โอกาสสำหรับกามธาตุเป็นเรื่องแรกในชีวิตคนเราเรื่องส่วนของกามธาตุนี่เป็นเรื่องแรกเหมือนกับว่าเรื่องที่ปากคอกหรือหญ้าปากคอก นี่แหละคือข้อที่จะต้องพิจารณาดูกันก่อนและเรียกว่าเป็นเรื่องคอขอกอกาเพราะมันเป็นหญ้าปากคอกเป็นวัวที่อยู่ปากคอกชิงออกได้ก่อนวัวทั้งหลายกามธาตุเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นที่ตั้งต้นของปัญหาแห่งชีวิตของสิ่งที่มีชีวิต ในชั้นแรกจะต้องพิจารณาดูธาตุล้วนๆซึ่งเคยอธิบายมาแล้วหลายครั้งหลายหนแม้แต่ในบทสวดที่สวดไปเมื่อตะกี้นี้ก็ระบุถึงธาตุพื้นฐานล้วนๆนี้ก่อน ว่าคนเราประกอบอยู่ด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่เป็นธาตุหกเป็นธาตุพื้นฐานและทั่วไปสำหรับชายทั่วไปนี่ธาตุพื้นฐานถัดมาก็คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจนี่ก็อีกหกซึ่งก็ได้เคยตรวจแล้วอธิบายแล้วว่าจักษุธาตุโสตธาตุคานธาตุจิวหาธาตุกายธาตุมโนธาตุเป็นธาตุหกอีกหมวดหนึ่งนี่ก็เป็นธาตุพื้นฐานซึ่งยังไม่มีความหมายแห่งกามธาตุหรือรูปธาตุหรืออรูปธาตุเป็นต้นจนกว่ามันจะถึงเวลาหรือปรุงแต่งกันขึ้นและธาตุหกอีกหมวดหนึ่งก็คือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิทัพพะธาตุธรรมารมณ์หมายถึงอยู่ข้างนอกรูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุปฏิทัพพธาตุธรรมธาตุนี่ก็หกอีกเหมือนกันเราได้ธาตุสามหมวดหมวดละหกก็เป็น36ธาตุแล้ว18ธาตุแล้วหมวดละ6 3หมวดเป็น18ธาตุแล้วนี่เรียกว่าพื้นฐานที่สุด และพื้นฐานอย่างยิ่งก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณ และธาตุ6ธาตุแรกนี้เองจะให้โอกาสแก่ธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจ และธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นต้นนี่ทำอะไรไม่ได้จนกว่าจะได้ธาตุข้างนอกมาช่วยคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปฏิทัพพะธาตุธรรมารมณ์ดังนั้นเราจึงเรียกไอ้หกอย่างหลังนี้ว่าธาตุข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปฏิทัพพะธรรมารมณ์ที่จะเข้ามากระทบกับธาตุข้างในคือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจแต่ทั้งหมดธาตุนี้อาศัยพื้นฐานรากฐานอยู่ที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณถ้าท่านผู้ใดเข้าใจเรื่องราวและหน้าที่ของธาตุทั้งสามหมวดนี้แล้วก็จะเรียกว่ารู้ก่อขอก่อกาในเรื่องธาตุแล้วก็จะเข้าใจเรื่องธาตุต่อไปจนถึงที่สุดได้โดยไม่ยากเลยจึงขอให้สนใจธาตุพื้นฐานสามจำพวกนี้กันไว้ให้ดีๆให้เข้าใจชัดเจนอยู่ธาตุพื้นฐานหมวดแรกก็คือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณ ธาตุข้างในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจธาตุข้างนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์แล้วก็จะรู้ได้ง่ายว่านี่แหละที่ตั้งของปัญหารากฐานที่ตั้งของปัญหาและปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นมาก่อน ก็คือปัญหาที่จะเกิดมาจากกามธาตุซึ่งเป็นธาตุหนึ่งในบรรดาธาตุทั้งสามกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุสามธาตุนี้กามธาตุเหมือนกับวัวที่อยู่ตัววัวตัวที่อยู่ปากคอกมันจะทะลันออกมาก่อนวัวตัวอื่นเมื ่อชีวิตตั้งต้นพอสมควรแล้วปัญหาเรื่องกามธาตุก็จะเกิดขึ้น เราจึงดูตัวกอตัวขอของเรื่องธาตุนี่ว่าชีวิตนี้ตั้งต้นขึ้นโดยธาตุล้วนล้วนสามหมวดหมวดละหกนี่ซึ่งเป็นธาตุกลางๆในชั้นแรกยังนับว่าเป็นธาตุกลางๆหรือจะเรียกว่าอัพยากฤตคือพูดว่าเป็นอย่างไรก็ยังไม่ได้พูดว่าดีก็ชั่วว่าดีก็ไม่ได้ว่าชั่วก็ไม่ได้ว่าทุกข์ก็ไม่ได้ว่าสุขก็ไม่ได้อะไรทำนองนี้ยังเป็นกลางๆอยู่ ชีวิตของเรามันเริ่มขึ้นมาด้วยธาตุสามหมวดนี้ ยังไม่เป็นปัญหาก่อนจนกว่าจะได้กามธาตุเข้ามาตามโอกาส คือกว่าจะได้อารมณ์คือธาตุภายนอกเข้ามา สำหรับกามธาตุที่อยู่แถแนวหน้าหรือปากคอกสังเกตเอาเองง่ายๆว่าเด็กเล็กๆเกิดขึ้นมาในชั้นแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไร ก็มีธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชีวิตร่างกายก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจ จนกว่าเมื่อไรเด็กทารกนั้นจะได้รับธาตุข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อยังไม่มีความรู้สึกอะไรมากไปกว่านั้นก็เรียกว่ายังเป็นชั้นกลางๆอย่างว่าหิวก็ร้องไห้ได้กินก็หยุดไปจนกว่าเมื่อไรจะรู้จักความอร่อยในสิ่งที่ได้กินเข้าไปตอนนี้ก็บอกยากอาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าตัวเองมาเป็นทารกนั่นรู้สึกอร่อยเมื่อไรเมื่ออายุได้กี่วันเมื่ออายุได้กี่สัปดาห์จึงจะรู้สึกว่าอร่อยเป็นหรือไม่อร่อยแล้วก็โกรธขึ้นมาเป็นในชั้นแรกจะรู้สึกแต่ว่าหิวก็ร้องไห้ได้กินก็หยุดไปเพียงแต่นี้ก็ยังจำไม่ใครได้แล้วก็จำอาการอย่างนี้ไม่ใครได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าเอาเวลากันดีกว่าว่าเมื่อไรเมื่ออายุเท่าไรพูดได้ตามพระบาลีเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าเมื่อทารกนั้นมารู้จักยึดมั่นในรสอร่อย ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เมื่อนั้นทารกนั้นจะเริ่มรู้จักตัณหาอุปาทานคือรู้จักมีตัณหาอุปาทานซึ่งจะเป็นที่ตั้งแห่งปฏิจจสมุปบาทและความทุกข์เมื่อทารกนั้นรู้จักกับความอร่อยก็เรียกว่านั่นแหละคือหน้าที่คือการงานหรือการแสดงออกหรือความปรากฏของสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุเพราะคำว่ากามธาตุในกรณีทั่วไปไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงเรื่องเพศระหว่างเพศผัวเมียอย่างเดียวระหว่างเพศผู้เพศเมียอย่างเดียวแม้ความรู้สึกอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังนี่ห้าอย่างนี้ก็เรียกว่า ็นสิ่งที่สงเคราะห์รวมอยู่ในกามธาตุจนกว่าทารกนั้นจะเติบโตขึ้นมาตามลำดับสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุก็ขยายตัวขึ้นมาตามลำดับจนกว่าจะมีความรู้สึกเรื่องเพศหรือเรื่องระหว่างเพศเดี๋ยวนี้นักปราชญ์ในทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับระบบจิตหรือวิญญาณนี่ เขาก็ยอมรับว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นการตั้งต้นหรือเป็นการแสดงออกในระยะต้นๆของความรู้สึกทางเพศนั่นเด็กเล็กๆก็รู้จักกอดแม่หรือรู้จักความสัมผัสที่นิ่มนวลที่เป็นโผฏฐัพพะที่เป็นความหมายของเรื่องทางเพศในเวลาต่อมาที่หมายความว่าเชื่อแห่งกามธาตุนั่นก็ได้มีอยู่แล้วแล้วก็ได้เริ่มแสดงอาการแล้วจึงเป็นการถือได้ว่ากามธาตุก็ดีรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีมันมีเชื่ออยู่แล้วแต่ไม่แสดงออกจนกว่าจะได้โอกาสคือมีการสัมพันธ์กันระหว่างธาตุข้างนอกกับธาตุข้างในที่กามธาตุก็ขยายตัวเรื่อยไปจนถึงกับอวัยวะต่างๆในร่างกายเจริญเต็มที่ความรู้สึกระหว่างเพศจึงเต็มที่กามธาตุจึงได้โอกาสที่จะแสดงบทบาทรุนแรงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าหิวแล้วก็อยากจะกินหิวแล้วกินแล้วก็เลิกกัน มันเป็นความหิวความต้องการของธาตุที่สูงขึ้นไปกว่าธาตุพื้นฐานคือความต้องการของกามธาตุนั่นจึงรุนแรงถึงขนาดที่เป็นปัญหาคือนำมาถึงความทุกข์หรือนำมาถึงความยุ่งยากต่างๆนานาในโลกนี้เราจะได้เห็นอาชญากรรมทางเพศเนี่ยหนาขึ้นหนาขึ้นในโลกนี้ทุกวันทุกวันตามความเจริญของมนุษย์ที่เจริญในวัตถุที่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามธาตุ เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าอะไรๆในโลกนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะผลิตกันเพื่อส่งเสริมกำลังของกามธาตุกันทั้งนั้น นับตั้งแต่ให้สวยนับตั้งแต่ให้ไพเราะนับตั้งแต่ให้หอมให้อร่อยให้นิ่มนวลที่เรียกกันว่าอารมณ์ทั้งห้าหรือกามคุณทั้งห้าส่งเสริมให้ก้าวหน้าอย่างจะวิ่งไปทีเดียวท่านคนจึงตกเป็นเหยื่อของกามธาตุมากปัญหาอาชญากรรมทางเพศจึงมีมากนี่ก็ควรจะเรียกว่ากขกกาของปัญหาของมนุษย์ในด้านอาชญากรรมทางเพศเมื่อไม่รู้กขกกาแล้วจะไปรู้อะไรมากไปกว่านั้นได้อย่างไรคอยรู้ทีเถอะว่าเรื่องยุ่งยากลำบากในบ้านเมืองหรือว่าในโลกนี้ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนั้นมันตั้งต้นขึ้นมาด้วยปัญหาทางสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุมันก็รุนแรงเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่จนกว่าจะเหนื่อยไปเพราะมันล่วงไปเมื่อกามธาตุเหนื่อยไปโอกาสส่วนใหญ่ก็เป็นของรูปธาตุคือที่จะไปหลงไหลในสิ่งที่เป็นรูปบริสุทธิ์เป็นรูปล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามเมื่อรูปธาตุเจริญก้าวหน้าไปได้มากมันก็จะเหนื่อยไปมันก็เป็นเกิดโอกาสให้เกิดความหลงไหลในทางรูปธาตุนี่ถ้าเราจะแบ่งกันเป็นตอนๆก็เป็นอย่างนี้บางคนอายุน้อยๆก็เริ่มต้นด้วยกามธาตุจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาววัยบางคนหลังจากนั้นกามธาตุก็เหนื่อยไปจนเป็นโอกาสของรูปธาตุคือเป็นเรื่องวัตถุทรัพย์สินของสมบัติเป็นวัตถุอย่างนี้เสียมากกว่าจนกระทั่งแก่ชราก็จะนึกถึงอรูปธาตุเช่นบุญเช่นกุศลเช่นโลกหน้าหรือแม้แต่ว่าเกียรติยศชื่อเสียงแท้จริงก็จะมานึกกันตอนนี้นี่ในคนคนหนึ่งมีอายุยืนยาวสัก 80 90ปีหรือ100ปีเป็นอย่างมาก มันก็มีการตั้งต้นด้วยปัญหาของกามธาตุแล้วจึงมาถึงรูปธาตุแล้วมาถึงอรูปธาตุด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องสังเกตให้เห็นรู้จักกขกกาของปัญหาที่ตั้งต้นขึ้นมาจากธรรมธาตุจากกามธาตุเป็นส่วนใหญ่เราไม่มีความสุขเรามีความทุกข์ดิ้นรนทนทรมานแล้วแก้ก็ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรหรือบางทีรู้ว่ามันมาจากสิ่งนี้ก็บังคับใจให้มันอยู่ในอำนาจไม่ได้มันก็ตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกเหล่านั้นมันก็เลยแก้ไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าจะต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าได้ศึกษาเรื่องเหล่านี้เพียงพอมันมีหวังหรือมีส่วนที่จะแก้ได้มากขึ้นหรือง่ายขึ้นดังนั้นจึงขอให้สนใจว่าชีวิตคนหนึ่งมันตั้งต้นในปัญหากามธาตุแล้วก็มาถึงปัญหารูปธาตุแล้วก็มาถึงปัญหาอรูปธาตุด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้เราจะดูกันในข้อที่ว่าแม้ในระยะการอันหนึ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นระยะการของธาตุหนึ่งหนึ่งในเบื้องต้นเช่นในกามธาตุก็ยังมีส่วนที่จะต้องสลับกันอยู่กับเรื่องของรูปธาตุหรืออรูปธาตุเพราะเหตุว่าสิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กันอยู่มันเนื่องกันอยู่มันไม่ได้แยกกันเลยไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาดแล้วก็เหตุที่ว่าความเปลี่ยนแปลงมีมากในระหว่างความสัมพันธ์กันนี้นั้นมันจึงมีการแทรกแซงบ้างระหว่างธาตุอื่นเช่นในวัยเด็กวัยหนุ่มสาวที่จะถือว่าเป็นระยะการของกามธาตุแต่ในคราวในบางคราวหรือบางโอกาสคนหนุ่มคนสาวก็มีได้ลุ่มหลงในเรื่องทางกามารมณ์หรือทางเพศจนตลอดทั้ง24ชั่วโมง ก็ไปสนใจเรื่องวัตถุล้วนๆก็มีไม่เกี่ยวกับความรู้สึกทางกามบ้างก็มีหรือบางทีก็ไปสนไปต้องออกไปหาความรู้สึกที่ไม่เกี่ยวกับกามเช่นต้องไปนั่งพักผ่อนก็มีที่อยากจะนั่งอยู่นิ่งๆหรือไปนั่งที่ริมทะเลนิ่งๆไม่มีใครมารบกวนก็มีแต่ด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นระยะการของกามธาตุมันก็หนีไปไม่พ้นมันก็ต้องวิ่งมาหาเหยื่อหรืออารมณ์ทางกามธาตุต่อไปอีกส่วนใหญ่มันจึงเป็นแต่อย่างนี้แต่สังเกตด้วยดีแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นไปตลอดเวลามันมีส่วนแทรกแซงของธาตุอื่นเป็นธรรมดาแต่ว่ามันน้อยเกินไปดังนั้นจึงไม่นับว่าระยะการนี้หรือวัยนี้เป็นวัยของรูปธาตุหรืออรูปธาตุ นี่แหละคือความเป็นกขกกาของกามธาตุจะตั้งต้นขึ้นมาในชีวิตของคนเป็นระยะแรกมีโอกาสให้ธาตุอื่นแทรกแซงได้น้อยมากในชีวิตประจำวันจนกว่าจะล่วงการผ่านวัยไปเป็นผู้ใหญ่อายุมากจึงจะเป็นโอกาสของรูปธาตุทีนี้กามธาตุก็กลายเป็นผู้แทรกแซงเล็กๆน้อยๆจนกว่าจะหมดไปเมื่อล่วงการผ่านวัยไปถึงความแก่ชราก็เป็นโอกาสของอรูปธาตุมากกว่าส่วนที่เป็นกามธาตุหรือรูปธาตุก็มีการแทรกแซงบ้างเป็นส่วนน้อยถ้าเรามองดูชีวิตอย่างนี้เข้าใจความจริงอย่างนี้มันควบคุมปัญหาต่างๆได้ง่ายจึงขอร้องว่าอย่าได้เบื่อหน่ายในการที่จะศึกษากขกกาอันเกี่ยวกับเรื่องธาตุนี้เลยอาตมาก็พูดซ้ำๆซากๆอยู่แต่เรื่องกขกกาจนบางคนเบื่อหน้าแล้วก็มีแต่มันก็ช่วยไม่ได้มันไม่มีทางอื่นที่ทำให้คนเราจะอยู่ได้ด้วยความสงบสุขพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนอย่างบทที่พระได้สวดไปตะกี้นี้ว่าเมื่อใดมีการเกิดขึ้นแห่งธาตุเมื่อนั้นก็มีการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เมื่อใดมีการดับไปแห่งธาตุเมื่อนั้นก็มีการดับไปแห่งทุกข์ นี่หมายความว่าเมื่อใดธาตุมันปรุงแต่งกันขึ้นจนทำหน้าที่สำเร็จรูปตามหน้าที่ของกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเป็นต้นแล้วปัญหามันก็เกิดขึ้นล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นมันเป็นความทุกข์ที่ต่างกันวัยหนุ่มสาวก็มีความทุกข์แบบหนึ่งพ่อบ้านแม่เรือนก็มีความทุกข์อีกแบบหนึ่งคนแก่ชราจนกระทั่งแก่งอมก็มีความทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีทั้งหมดนี้มันมีมูลมาจากปัญหาเรื่องธาตุทั้งสามนี้ทั้งนั้น จึงควรจะรู้กันไว้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลายถ้าเรียนเรื่องเบื้องต้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องกขกกา อยากจะได้ให้พิจารณาว่าปัญหาเรื่องกามธาตุนี่มาก่อนมันก็มาตามธรรมชาติมาโดยสัญชาตญาณมาตามปกติธรรมดาแล้วก็ได้ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากลำบากส่วนตัวบุคคลหรือเป็นปัญหาทางศีลธรรมของสังคมจนสังคมเสื่อมมนุษย์จึงมีระเบียบประเพณีกระทั่งทางเรื่องทางศาสนาที่จะควบคุมปัญหาที่เกี่ยวกับกามธาตุหรือกามารมณ์นี้ร้อยไปศึกษาดู โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้แล้วมีปัญหาความทุกข์ยากลำบากแต่อันมีมูลเหตุมาจากเรื่องกามารมณ์นี้มากขึ้นทุกทีเพราะว่าไม่มีใครห้ามใครได้ในบ้านในเมืองในกรุงจึงเต็มไปด้วยสถานที่ที่ส่งเสริมกามารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมนุษย์ก็จะมีปัญหามากมีความทุกข์มากราวกับตกนรกทั้งเป็นกันอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกัน ที่เมื่อพูดถึงกามธาตุมันก็มีเรื่องเป็นเรื่องระหว่างเพศถ้าทำได้ดีเขายกให้เป็นสวรรค์ไปเลยเพราะในสวรรค์นั้นก็ไม่มีอะไรนอกไปจากกามารมณ์ที่เป็นทิพย์แล้วก็ได้อย่างอกอย่างใจนี่เตลิดเปิดเปิงไปทางหนึ่ง แล้วก็ดูเองว่าเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายที่น่าหัวอย่างยิ่งหรือแปลกประหลาดไปกว่านั้นอีกก็คือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในเรื่องทิฏฐิทั้งหลายของมนุษย์ซึ่งมีอยู่มากมายด้วยกันมนุษย์พวกหนึ่งมีทิฏฐิถือเอากามารมณ์สูงสุดว่าเป็นนิพพาน หน้าขันหรือไม่หน้าขันหน้าหัวหรือไม่หน้าหัวก็ตามแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ได้มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาล หรือแม้ในครั้งพุทธกาลก็มีคือลัทธิที่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคบ้างลัทธิโลกายตะบ้างถ้าเทียบกับเดี๋ยวนี้ก็คือวัดลัทธิวัตถุนิยมเกี่ยวความสูงสุดทางเนื้อหนังว่าเป็นของสูงสุดของมนุษย์สมัยโน้นเขาก็เรียกว่านิพพานเพราะเป็นสูงสุดของความสุขที่มนุษย์จะพึงได้คือดับความคลายของมนุษย์ได้มากมนุษย์ก็รู้สึกเป็นสุขมากจนยึดเอาเป็นนิพพานกันคราวหนึ่งสมัยหนึ่งมีคนเชื่อถือกันมากนับถือลัทธินี้กันมาก นั่นก็เรียกว่านิพพานกามารมณ์เนี่ยหรือกามธาตุก็ตามถูกยกขึ้นเป็นนิพพานก่อนธาตุใดๆกามนิพพานมาก่อนนิพพานใดๆก็จะต้องเล่าต่อไปว่าต่อมานั่นมีอะไรเป็นนิพพานเมื่อมนุษย์มีกามารมณ์สูงสุดเป็นนิพพานกันยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วต่อมามนุษย์อีกคนอีกพวกหนึ่งเกิดพบว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพราะว่าเขาได้ไปพบความสุขที่เกิดมาจากสมาธิประเภทรูปฌานคือเอารูปธรรมล้วนๆที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์เนี่ยมากำหนดไว้ในจิตแล้วก็ขจัดความรู้สึกที่เป็นกามารมณ์ออกไปซะได้จากจิตอย่างบทสวดของสัมมาสมาธิที่ว่าด้วยปฐมฌาน กาเมหิอกุศลเลหิวิวิจเจวะเนี่ยที่สงัดออกไปซะได้จากกามและอกุศลนี่ได้สมาธินี่มามีความสุขก็เลยยึดถือเอาความสุขที่เกิดจากสมาธิ ประเภทรูปธรรมนี่ว่าเป็นนิพพานนี่ก็มีอยู่ยุคหนึ่งเหมือนกัน เรียกว่าเอาความสุขที่เกิดมาจากรูปธาตุอันบริสุทธิ์นี่เป็นนิพพานเป็นยุคที่สอง ต่อมายุคหนึ่งเกิดมีคนพบว่านั้นก็ยังหยาบไปหน่อยไม่ประณีต จึงค้นหาได้ความสุขมาจากสิ่งที่มีที่ไม่มีรูปเรียกว่าอรูปฌานนับตั้งแต่อากาสานัญจายตนะไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็บัญญัตินี่ว่าเป็นนิพพานคนก็เชื่อถือกันมากนับถือกันมากอยู่ยุคหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าออกผนวดใหม่ๆก็ได้เข้าไปศึกษาในสำนักนี้คือที่เอาอรูปธรรมอรูปฌานที่เกิดมาจากอรูปธรรมว่าเป็นนิพพานที่เรารู้จักกันว่าสำนักอาลารดาบทสำนักอุทกดาบทเข้าไปศึกษาแล้วไม่พอพระทัยมีคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าเองว่าเพราะนั่นเป็นแต่เพียงอากินจัญญายตนะเนวสัญญาสัญญาสัญญะพระองค์ไม่เห็นด้วยแล้วก็หลีกออกไปเสียไปค้นหาใหม่จึงได้พบนิพพานอย่างในพุทธศาสนาซึ่งประกอบขึ้นด้วยนิโรธธาตุโดยสมบูรณ์คือจะต้องตัดกำลังของกามธาตุของรูปธาตุของอรูปธาตุออกไปเสียให้หมดเรียมนาจของนิโรธธาตุที่เราเรียกว่าดับกิเลสตัณหาจะได้สิ้นเชิงนี่จึงจะเป็นนิพพานที่ถูกต้องนิพพานแท้จริงคือนิพพานที่มาจากนิโรธธาตุนี่มาหลังเขาหมด ที่แรกกามนิพพานมาก่อนอาศัยกามธาตุเป็นกำลังและต่อมารูปนิพพานมาก่อนอาศัยรูปธาตุเป็นกำลังต่อมาอรูปนิพพานมาอาศัยอรูปธาตุเป็นกำลังขั้นมาถึงพระพุทธเจ้าอาศัยนิโรธธาตุเป็นกำลังดับกิเลสดับทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยดูเถอะว่าทำไมจะไม่ควรกล่าวว่าไอ้กามธาตุเป็นต้นตอแห่งปัญหาในชีวิตมนุษย์จนกระทั่งบัดนี้ก็ยังมีคนแบ่งเป็นพวกกันถือลัทธินั้นถือลัทธินี้พวกที่ถือเอากามารมณ์เป็นนิพพานก็ยังมีอยู่ก็ได้แก่คนปัจจุบันนี้บางคนหรือบางพวกหรือจำนวนมากเสียด้วยไม่เห็นว่าอะไรประเสริฐไปกว่ารสทางกามารมณ์เขาก็ลุ่มหลงไม่สนใจธรรมะอื่นเลยสนใจแต่ธรรมะทางกามธาตุทางกามารมณ์ทั้งนั้นในปัจจุบันนี้ก็ยังมีท่านอย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนสมัยก่อนพุทธกาลโน้นว่าโง่เลยเขาก็เหมือนกับคนสมัยนี้เมื่อเขาไม่เห็นอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรได้ดีกว่านี้ก็ต้องเอาเรื่องทางกามธาตุเป็นนิพพานและมีอยู่ก่อนพุทธกาลนานไกลกระทั่งในยุคพุทธกาลก็ยังเหลืออยู่กระทั่งบัดนี้ก็ยังเหลืออยู่แล้วจะยิ่งมากขึ้นไปซ้ำไปเพราะบัดนี้โลกเรานี้กำลังหลงไหลแต่เรื่องทางกามธาตุและกามารมณ์จะยิ่งไปกว่าครั้งพุทธกาลเสียอีกทำไมเป็นอย่างนั้น เพราะโลกสมัยนี้ฉลาดมากขึ้นในเรื่องทางวัตถุจึงสามารถแสวงหาหรือว่าปรุงขึ้นมาคือปรุงเหยื่อสำหรับกามธาตุขึ้นมาได้ดีได้มากกว่าสมัยครั้งพุทธกาลก็ควรจะถือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับกามธาตุนี่เป็นปัญหาเบื้องต้นของมนุษย์แม้กระทั่งทุกวันนี้ที่นี่เราก็จะดูข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งที่ว่ามันเป็นมาในลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรในข้อนี้อยากจะน่าให้สังเกตให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ธาตุที่เป็นปัญหาที่เป็นตัวปัญหาเป็นกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนี่มันก็มีเป็นเชื้อที่มองไม่เห็นที่ซ่อนมาเสร็จแล้วในธาตุทั้งหลายที่จะปรุงแต่งกันขึ้นมาเป็นชีวิตก็ในธาตุหนึ่งๆนั่นก็มีเชื้ออะไรเก็บไว้ในนั้นมาก อย่างว่าในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันมีเชื้อหรือมีโอกาสหรือมีความเหมาะสมที่จะซ่อนธาตุอื่นๆไว้ในนั้นจะเป็นกามธาตุก็ดีรูปธาตุก็ดีอรูปธาตุก็ดีนิโรธธาตุก็ดีมันมีเชื้อหรืออำนาจหรืออะไรก็ตามซ่อนมาเสร็จอยู่ในนั้นแล้วเมื่อธาตุทั้งหลายเหล่านี้แต่ละธาตุมาผสมรวมกันเข้าอีกมันก็มีทางที่จะให้ขยายตัวออกมาเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นอีก การที่เราจะเข้าใจคำว่ามีอะไรซ่อนมาแล้วในนั้นนั้นไม่ยากคือคอยสังเกตดูจากสิ่งที่มองดูด้วยตาเห็นกันก่อนเมื่อเห็นแล้วก็จะมองสิ่งที่มองด้วยตาไม่เห็นได้เป็นลำดับไปเช่นว่าในไข่ไก่ฟองหนึ่งเอามาต่อยดูมันก็เห็นเยื่อเหลืองๆขาวๆไอไม่เห็นมีอะไรมากไปกว่านั้นหรือมีจุดชีวิตอยู่จุดหนึ่งเล็กๆซึ่งก็ดูยากทีนี้เมื่อไข่ฟองนั้นได้รับความอบอุ่นพอทำไมไอ้เนื้อเหลืองๆขาวๆเหล่านั้นกลายเป็นลูกไก่ได้แล้วในลูกไก่นั้นมันก็มีขนไก่งอนไก่ขาไก่กระดูกไก่เลือดไก่อะไรอยู่ในลูกไก่นั้นมันเอามาจากไหน ถ้ามันไม่ซ่อนอยู่มาเสร็จแล้วในฟองไข่เล็กๆซึ่งอยู่ในเปลือกบางๆเพราะว่าในระยะที่ฟองไข่ฟักตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากความร้อนที่พอเหมาะสมความร้อนที่เหมาะสมก็ทำให้ฟองไข่นั้นกลายเป็นตัวไก่เป็นลูกไก่ขึ้นมามันก็น่าหัวที่ว่าเรากินไข่เข้าไปฟองหนึ่งก็เท่ากับกินกระดูกไก่ขาไก่ขนไก่อะไรไก่ทั้งหมดเข้าไปแล้วด้วยแต่เราก็ไม่นึกอย่างนั้นก็นึกว่ากินฟองไข่เพียงแต่เนื้อเหลืองๆขาวๆเท่านั้นเองนี่เรียกว่าไม่ดูหรือขี้เกียจที่จะดูกันมากเกินไป ขอให้สนใจดูว่าแม้แต่ในเรื่องวัตถุล้วนๆมันก็ยังมี อะไรซ่อนกันอยู่ในนั้นจนกว่าจะแสดงตัวออกมาด้วยเหตุปัจจัยอื่นๆบรรดาธาตุทั้งหลายธาตุหนึ่งๆก็มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากมายหลายอย่างจนกว่าจะได้โอกาสได้แสดงตัวออกมาก็เหตุปัจจัยมันช่วยแวดล้อมในฟองไก่ซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นคันอยู่ในฟองนี่ก็มันเห็นได้ง่ายที่แม้จะเขยิบเข้าไปในคนในคันของสัตว์ที่ไม่ต้องใช้ฟองไก่มันก็ยังพอจะเห็นได้อยู่นั่นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องของฟองไข่แล้วก็เข้าใจเรื่องการตั้งปฏิสนธิและการเจริญของสัตว์ที่ไม่ต้องไข่ออกมาเป็นฟองก็ได้อีกเหมือนกันเช่นมนุษย์เป็นต้นมนุษย์เกิดในครรภ์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทที่เกิดในครรภ์ไม่ต้องออกเป็นฟองนี่มันก็มีหลักเกณฑ์เดียวกัน อย่างที่เขาถือกันเป็นหลักในคัมภีร์ก็ว่าเป็นกาลละก่อน คือเป็นจุดเล็กที่ใสมากเล็กจนดูด้วยตาไม่เห็นนี่เป็นกาลละที่อยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วต่อมาจึงเป็นอพุทธะคือใหญ่ขึ้นมาหน่อยต่อมาจึงเป็นเปสิเป็นชิ้นเนื้อต่อมาจึงเป็นปัญจสาขาคือออกเป็นห้าแง่งจะได้เป็นหัวเป็นมือสองเป็นเท้าสองก็ดูในระยะที่มันเป็นสารละซึ่งเป็นจุดเล็กๆที่แทบจะมองไม่เห็นว่าทำไมในนั้นมันจึงมีในความที่จะเป็นสัตว์เป็นคนออกมาในตอนหลังนี่เสร็จเพราะว่ามันมีซ่อนมาเสร็จแล้วอยู่ในนั้นมันก็จะเดินไปตามเรื่องของมันจนออกมาเป็นคนอย่างที่มานั่งกันอยู่ที่นี่ทีแรกก็เป็นจุดเล็กๆมันต้องถือว่าในจุดเล็กๆนั้นน่ะมันได้ซ่อนความเป็นคนอย่างนี้ไว้แล้วโดยสมบูรณ์ดังนั้นขอให้ถือว่าในธาตุหนึ่งๆนั้นมันก็มีอะไรของมันซ่อนมาแล้วโดยสมบูรณ์ตามหน้าที่ของธาตุนั้นๆทีนี้เมื่อธาตุนั้นๆมันประกอบกันเข้าหลายธาตุความที่มีอะไรซ่อนกันอยู่ในนั้นมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณทั้งห้าทั้งหกธาตุมารวมกัน แล้วเปลี่ยนแปลงไปตามความที่มันรวมกันแล้วมันต้องมีอะไรอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นมากมายนะมากมายกว่าที่จะเป็นเพียงธาตุเดียวมันจึงมีความรู้สึกคิดนึกมีความอะไรสารพัดอย่างความรู้สึกคิดนึกที่กว้างขวางยิ่งกว่าโลกทั้งหมดมันก็ซ่อนอยู่ในหัวสมองเล็กๆของคนซึ่งเคยซ่อนอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณที่เล็กๆที่จะเรียกว่าจะไม่มีความหมาย มันก็ให้นึกถึงว่าเมื่อธาตุหลายธาตุมาประชุมคุมกันเข้าปรุงแต่งอย่างเหมาะสมแล้วมันก็จะเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากมายหลายสถานจึงออกมาตามอำนาจอิทธิพลของกามธาตุของรูปธาตุของอรูปธาตุเกิดเป็นมนุษย์พวกที่บ้าลังในเรื่องกามารมณ์เกิดเป็นมนุษย์ที่บ้าลังในเรื่องของรูปฌานหรือความสุขที่มาจากรูปฌานหรือพวกที่บ้าลังในอรูปฌานเป็นต้นจึงเป็นของไม่แปลกถ้าเราเข้าใจมาตั้งแต่ต้นมันก็เป็นอย่างนี้กระทั่งธรรมธาตุทั่วไปในธรรมธาตุทั้งหลายแบ่งเป็นสังขตธาตุคือธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งมันมีปัจจัยมากมายมันก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากมาย ที่อีกส่วนหนึ่งเป็นอสังขตธาตุนี่มันก็มีอะไรซ่อนอยู่ในอสังขตธาตุมันเป็นนิโรธธาตุที่มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมันจึงปรากฏออกมาเป็นพระนิพพานอย่างที่เราปรารถนากันนักหลับหูหลับตาปรารถนาก็ได้แต่ว่าในนิพพานธาตุนั้นจะต้องมีนิโรธธาตุซึ่งซ่อนคุณสมบัติอะไรไว้หลายอย่างจนมาอบรมประพฤติปฏิบัติเจริญงอกออกมาเป็นนิพพานที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วก็ดับทุกข์ได้มันก็ไม่พ้นไปจากนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุนี่ค่อยให้เข้าใจให้เห็นชัดว่าธาตุทั้งหลายประเภทที่เป็นสังขตะก็ดีประเภทที่เป็นอสังขตะก็ดีแต่ละธาตุละธาตุนี้ล้วนจะมีคุณสมบัติอะไรซ่อนอยู่ในนั้นมากมายที่จะเจริญมีวัฒนาออกมาเป็นประโยชน์ได้อย่างไรมันแล้วแต่สิ่งแวดล้อมหรือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่สำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมถูกต้องอนิโรธธาตุก็จะให้ผลออกมาเป็นนิพพานธาตุที่แท้จริงถึงที่สุดได้นี่คือเรื่องธาตุทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับเมื่อ เราเข้าใจคำว่าธาตุแต่ละธาตุมีคุณสมบัติซ่อนอยู่แล้วในนั้นอย่างที่มองไม่เห็นนี่ขั้นหนึ่งแล้ว แล้วก็เข้าใจต่อไปว่าเมื่อหลายหลายธาตุมาสัมพันธ์เนื่องกันอีกคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในนั้นย่อมมีลึกมากกว้างขวางไปกว่านั้นอีกมันจึงออกมาเป็นอะไรทุกๆอย่างได้อย่าถ้าเข้าใจได้ดังนี้แล้วมันก็ง่ายที่จะเข้าใจต่อไปคือจะเข้าใจเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความไม่มีทุกข์และทางให้ถึงความไม่มีทุกข์ได้โดยง่ายจึงถือว่าเรื่องธาตุทั้งหลายนี้เป็นเรื่องกขกกาจะขอวิงวอนว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เบื่อหน่ายในการที่จะศึกษาเรื่องธาตุเลย อยากจะพูดซ้ำๆซากๆว่าแม้แต่คนแก่แล้วก็ยังต้องไปเรียนกขกกากันใหม่ด้วยเหตุผลหลายประการ คนแก่ๆที่นั่งอยู่ที่นี่สามารถจะเขียนกขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามลำดับไหมบางทีมันก็หลงไหลฟันเฟือนไปแล้วก็มีนี ่จะถามให้มันละเอียดออกไปว่าทำไมจึงต้องมีกขกกาในลำดับอย่างนั้นหรือต้องมีออกเสียงอย่างนี้ทำไมมันต้องปรุงด้วยสระอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นคำอะไรนี่ยิ่งถามไปเรื่อยเรื่องปัญหาเรื่องตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยมันก็ยังมีมากที่ไม่ทราบ การเรียนกขกกากันให้ดีกว่าก่อนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สมควรแต่แม่กขกกาอย่างลูกเด็กๆแล้วก็ลืมมันจะมากนะสู้ลูกเด็กๆไม่ได้ก็มีเอาละเป็นอันว่าต้องเรียนต้องสนใจที่จะเรียนกขกกาเกี่ยวกับธาตุทีนี้ก็จะดูกันต่อไปใหม่ถึงข้อที่ว่า ในธาตุทั้งสามที่เป็นตัวปัญหานี่มันก็ยังมีความลับอันหนึ่ง ซึ่งจะต้องมองให้เห็นความลับนี่คือข้อที่มันสัมพันธ์กันอยู่กับนิโรธธาตุตลอดเวลาแต่มันเป็นไปในลักษณะที่ไม่เด็ดขาดไม่ถึงที่สุดเมื่อตะกี้ก็ได้พูดแล้วถ้าไม่ลืมเสียว่าธาตุที่เป็นตัวปัญหานั่นมันมีสามธาตุคือธาตุกามธาตุแล้วก็รูปธาตุแล้วก็อรูปธาตุธาตุที่เป็นตัวปัญหามันมีสามธาตุอย่างนี้และธาตุอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันสร้างมาคู่กันสำหรับแก้ปัญหานั่นมันมีธาตุเดียวเรียกว่านิโรธธาตุ นิโรธธาตุเนี่ยคือจะเป็นผู้ช่วยเป็นผู้เกิดมาสำหรับเป็นคู่ปรับกับปัญหาเหล่านั้น แล้วก็มองไปตั้งแต่ต้นอย่างเราเรียนกขกกอีกอย่างว่ากามธาตุนี่พอมันเกิดขึ้นตรุงแต่งขึ้นในจิตใจของคนคนใดคนหนึ่งระอุร้อนไปด้วยกามารมณ์ถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่อยตลอดวันตลอดคืนมันก็เป็นบ้าและตายใครๆก็ต้องเห็นปฏิริษหรืออำนาจของกามารมณ์หรือกามธาตุเนี่ยมันระอุอยู่เรื่อยตลอดเวลาเพียง24ชั่วโมงมันก็ต้องบ้าหรือตายก็ต้องมีผลดีมีโชคดีมีอานิสงส์มีเครื่องคุ้มครองของนิโรธธาตุเข้ามาช่วยระงับดับเสียเป็นครั้งเป็นคราวอำนาจของกามารมณ์มันจึงระงับไปแม้แต่ชั่วครู่ชั่วยามมันก็พอให้ทนอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าและไม่ต้องตายนี่ก็เราเห็นได้ว่านิโรธธาตุก็เข้ามาเจืออยู่ก็มาเกี่ยวข้องอยู่กับความเป็นไปของธาตุทั้งหลายที่เป็นตัวปัญหา หากแต่ว่านิโรธธาตุนั้นเป็นไปตามธรรมชาติยังเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของการปฏิบัติหรือการเจริญหรือการอบรมเพราะนั้นจึงมีกำลังน้อยกำจัดฤทธิ์ของกามอารมณ์ได้แต่เพียงตามธรรมชาติแล้วก็ดีวิเศษที่สุดแล้วที่ว่าคนนั้นไม่ต้องเป็นบ้าและตายมันขอให้ขอบคุณนิโรธธาตุหรือนิพระนิพพานล่วงหน้าที่เจียดมาทีละน้อยเจียดมาทีละน้อยมาช่วยเหลือคุ้มครองมนุษย์ที่บ้าหลังในกามอารมณ์อยู่ในเวลานี้ขอบคุณพระนิพพานคือนิโรธธาตุที่เจียดตัวหรือแบ่งภาคมาทีละน้อยละน้อยมาช่วยระงับดับความร้อนของกามารมณ์ของสัตว์ที่กำลังลุ่มหลงในกามารมณ์ให้ระงับไปเป็นครั้งเป็นคราวนี่เรียกว่าเราเรียนกขกกของกามธาตุให้รู้ว่ามันรอดอยู่ได้อย่างไรในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในวิสัยของกามารมณ์นี่มนุษย์ที่สูงขึ้นไปถึงชั้นรูปธาตุพวกฤาษีชีไพรที่พอใจอยู่ในความสุขอันเกิดจากสมาธิเช่นรูปฌานเป็นต้นมันก็มีเวลาที่หยุดพักหรือมีเวลาที่ดับไปแห่งความหลงไหลลุ่มหลงนั่นบ้างเหมือนกันนี่ฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นบ้าอีกชนิดหนึ่งหรืออาจจะตายไปในลักษณะหนึ่งมันมีการหยุดพักระยะหยุดพักนั่นเป็นโอกาสหรือเป็นช่วงของนิโรธธาตุที่จะเข้ามาช่วยมาแสดงตัวแต่เขาก็ไม่รู้สึกเพราะมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้เป็นไปเพื่อไม่ได้เป็นไปเพราะว่าเขาอบรมทำให้มีขึ้นมา นี่นิพพานธาตุก็มาช่วยพวกที่ตั้งอยู่ในภูมิของรูปธาตุในลักษณะอย่างนี้ก็ควรจะขอบใจแต่แล้วก็มันมีใครขอบใจลงหลายอยู่แต่ส่วนที่เป็นรูปธาตุทั้งๆที่นิโรธธาตุจูก็มาแบ่งภาคก็มาช่วยเหลือให้รอดอยู่ได้ ที่พวกอรูปธาตุก็อย่างเดียวกันฤาษีมุนีชีพไรที่มันสูงขึ้นไปกว่านั้นไปได้ถึงขั้นอรูปธาตุมันก็ต้องหยุดมันก็ต้องพักผ่อน เพราะนั้นนิโรธธาตุนี่คือธาตุที่สำคัญที่สุดในการที่จะช่วยมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตให้มันรอดอยู่ได้เราก็พอจะมองเห็นได้กันแล้วในคันนี้ว่าถ้าไม่มีการหยุดพักอะไรก็ตามใจถ้าไม่มีการหยุดพักแล้วเราจะต้องตายให้เราทำอะไรให้เรานั่งโดยไม่หยุดมันก็ต้องตาย ให้เรายืนได้ไม่หยุดมันก็ตายเดินได้ไม่หยุดก็ไม่ตายแต่ให้กินได้ไม่หยุดมันก็ต้องตายเพราะมันต้องมีระยะที่หยุดหรือระยะที่เรียกว่าดับไประยะหนึ่งเพื่อเลยเพื่อจะได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนั่นมันจึงจะทนหยุดได้และไม่ตายถ้าเราต้องมีการกินการนอนการเดินการยืนการอะไรต่างๆทุกอย่างที่เราทำกันอยู่นี่ต้องมีระยะหยุดเราควรจะสนใจในเรื่องของความหยุดหรือนิโรธธาตุกันบ้างให้มันถูกต้อง เพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่หยุดจริงถ้าหยุดจริงอะไรมันก็เป็นเรื่องของนิพพานไปเดี๋ยวนี้มันยังไม่หยุดจริงมันเป็นเรื่องหยุดชั่วคราวมันก็สลับอยู่กับการเกิดที่เรียกว่าการดับเนี่ยมันสลับกันอยู่กับการเกิดจึงเรียกว่าเป็นอุปธรรมคือสิ่งที่ยังกลับไปกลับมาได้เรียกว่าเป็นอุปธรรมดังนั้นนิโรธธาตุในระยะนี้แสดงบทบาทเป็นอุปธรรมทั้งนั้นนับตั้งแต่หยุดทางกามารมณ์หรือหยุดทางรูปธาตุทางอรูปธาตุมันเป็นอุปธรรมทั้งนั้นจนกระทั่งเรามาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะหยุดกิเลสจะดับกิเลสแล้วแต่มันยังดับไม่ได้มันก็เป็นการดับชนิดอุปธรรมคือชั่วคราวนั้นบางคราวเราจึงรู้สึกว่าเออเราดับเราหยุดกิเลสนี่ได้แล้วทำไมมันกลับมาอีกเพราะนิโรธธาตุยังเป็นอุปธรรมยังไม่สมบูรณ์ จนกระทั่งมันเป็นอุปธรรมที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นมาเสียก่อนตอนนี้มันเป็นอุปธรรมชนิดเลาะแหละเลาะแหละทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวเบื่อกามารมณ์เดี๋ยวก็หลงไหลกามารมณ์มันก็หลอดแหละหลอดแหละอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่ากินอาหารถ้ากินน้ำพริกทุกวันมันก็เบื่อเรียกว่าเบื่อไม่อยากแล้วแต่ไปหลายวันก็มันก็อยากกินน้ำพริกอีกอยากกินเนื้อกินปลากินอะไรสับหลับไปสลับมาหลอกกันอยู่อย่างนี้เนี่ยความเบื่อที่นี่มันเป็นความเบื่อหลอดแหละแต่ว่าเมื่อนานข้าวคนก็รู้มนุษย์คนนั้นก็รู้ความจริงนี้มาข้าวไอ้ความเบื่อนี่มันก็ค่อนข้างจะเป็นรูปเป็นร่างหรือมันคงขึ้นจะเป็นความเบื่อชนิดเรียกว่าค่อนข้างมั่นคงจนกระทั่งเป็นความเบื่อที่มั่นคงแล้วมันก็จะมีความดับที่มั่นคงทีหลังการที่จะละกามารมณ์ก็ดีละรูปธรรมหรืออรูปธรรมก็ดีมันก็ต้องไปตามลำดับของการดับที่ไม่มั่นคงแล้วก็มั่นคงจนกระทั่งเฉียบขาดลงไปการละกิเลสในชั้นที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนั้นเป็นอุปธรรมทั้งนั้นแม้แต่ละในขั้นพระโสดาบันก็เป็นอุปธรรมเพื่อส่วนใดที่ละได้แล้วมันไม่กลับมาอีกส่วนใดที่ละได้แล้วไม่กลับมาอีกจนเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอุปธรรมสมบูรณ์แล้วเราก็มักจะไปมองอุปธรรมตั้งแต่ในขั้นพระอรหันต์ตอนละหมดและละสมบูรณ์ละกิเลสได้สิ้นเชิง เนี่ยนิโรธธาตุนั่นแสดงตัวออกมาถึงขั้นเด็ดขาด เป็นอกุปธรรมอุปปะนั้นแปลว่ายังหวั่นไหวย้อนหลังได้อกุปธรรมแปลว่านั่นแฟนตายตัวไม่กลับหลังไม่ย้อนหลังไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเป็นนิพพานจริงก็เป็นอกุปธรรม แม้ที่เรียกว่าสัอุปาทิเสสะนิพพานมันก็เรียกได้ว่าเป็นอกุปธรรมแม้ในขั้นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีก็ยังเรียกว่าเป็นอกุปธรรมแต่มันบางส่วน ถ้าถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็เป็นอกุปธรรมสมบูรณ์นิพพานที่มีไอรอนเหลืออยู่บ้างรอเวลากว่าจะเย็นนี่ก็เป็นอกุปธรรมแล้วสมบูรณ์แล้วสำหรับขันธ์อรหันต์นี่เป็นนิพพานที่เรียกว่าสมบูรณ์ได้แล้วของความเป็นอกุปธรรมไม่ต้องรอจนถึงเป็นอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุ ขอให้เหลือบตามองว่าไอ้นิโรธธาตุนี่มีบุญคุณอย่างใหญ่หลวงคือเป็นที่แสดงออกมาของพระนิพพานในขั้นสุดท้ายจุดหมายปลายทางของมนุษย์จะอยู่ที่นั่นแต่ว่าแม้เมื่อมนุษย์ยังไม่ถึงที่นั่นมันก็มาช่วยประทับประคอง ถ้ามันพอดีให้มีความพอดีในการที่จะเป็นธาตุ ของกามารมณ์แต่เพียงพอดีมีระยะที่จะหยุดหรือไม่เป็นทาสสลับอยู่บ้างชีวิตมันจึงรอดอยู่ได้ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วคนเราเป็นทาสของกามารมณ์ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานพอพูดอย่างนี้ก็หาว่าด่าแต่มันเป็นความจริงว่ามนุษย์นี่ยิ่งเจริญมากอย่างสมัยนี้แล้วก็เป็นทาสของกามารมณ์ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขและแมวเป็นต้นไปดูเองกันแล้วกันมันก็ควรจะคิดถึงข้อที่ว่านิโรธธาตุกำลังเป็นประโยชน์แก่สุนัขและแมวมากกว่าคนมันน่าละอายที่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะดูกันให้จริงๆเราก็คงจะพบวิธีที่จะทำให้เราเป็นทาสของกามอารมณ์น้อยลงจนกระทั่งหลุดออกมาได้เพราะเรารู้จักใช้สิ่งที่เรียกว่านิโรธธาตุนั่นแหละเป็นที่ดับเสียซึ่งปัญหาต่างๆอันเกิดมาจากกามธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุทั้งที่กล่าวมานี้นี่คือกขกกาที่แสดงให้เห็นว่าปัญหาในชีวิตของชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันตั้งต้นขึ้นที่กามธาตุอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาตั้งต้นแล้วว่าเมื่อทารกเกิดมาใหม่ๆยังไม่มีปัญหาเรื่องกามธาตุยังมีปัญหาเรื่องรูปธาตุอรูปธาตุแต่ว่าปัญหานั้นมันซ่อนมาแล้วเสร็จในตัวธาตุทั้งหลายที่ประกอบกันขึ้นเป็นทารกนั้นนั้นทารกนั้นเติบโตมาสักหน่อยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นที่แสดงออกของกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุต่อไปข้างหน้าจนต้องให้นิโรธธาตุมาช่วยประคับประคองคุ้มครองไว้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวอย่าให้มันเป็นบ้าเสียอย่าให้มันตายเสีย นิโรธธาตุก็ไม่เคยแยกออกไปจากธาตุทั้งสามนี้จึงทำให้สิ่งที่มีชีวิตรอดอยู่ได้ในปัจจุบันนี้และขอสรุปความเพื่ จำง่ายให้มันสั้นๆอีกครั้งหนึ่งในความเป็นกขกการะหว่างธาตุทั้งหลาย ข้อแรกก็นึกถึงธาตุพื้นฐานตัวไปมีอยู่3หมวดหมวดละ6ที่ได้นี่พูดซ้ำจากที่ได้พูดมาแล้วจะสรุปความเพื่อให้เห็นง่ายจำง่ายว่าในชั้นแรกจะมีธาตุพื้นฐานทั่วไปอยู่3หมวดหมวดละ6 หมวดแรกคือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นพื้นฐานจริงๆเป็นเนื้อเป็นหนังของธาตุจริงๆ แล้วก็ถึงหมวดที่2คือธาตุข้างใน6คือธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจ และต่อมาหมวดที่3อีก6คือธาตุข้างนอกคือธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผัสสะธาตุธรรมารมณ์เห็นได้ว่ามีอยู่3กลุ่มละ6นี่เป็นธาตุพื้นฐานที่ธาตุพื้นฐานนี่เจริญวิวัฒนาการขึ้นมาจนเป็นโอกาสแห่งการแสดงออกของธาตุลึกลับที่มีเชื้อซ่อนอยู่มาแล้วในธาตุพื้นฐานนั้นพอธาตุพื้นฐานนั้นปรุงแต่งกันได้ที่ด้วยเหตุปัจจัยข้างนอกแวดล้อม ก็มีธาตุที่จะเป็นปัญหาธาตุที่จะร้ายกาจที่ทำความร้ายกาจนั้นแสดงตัวออกมาคือกามมาธาตุแสดงออกมาก่อนเปรียบเหมือนวัวที่อยู่ที่ตัววัวตัวที่อยู่ที่ประตูคอกไอ้วัวตัวนี้พอเปิดประตูออกก่อนตัวอื่นเพราะมันอยู่ที่ประตูไอ้วัวที่อยู่ข้างในต้องออกทีหลังในกามธาตุเนี่ยเปรียบเหมือนกับวัวตัวที่อยู่ประตูคอกคนก็แสดงออกมาก่อนเหมือนกับเด็กทารกพอโตขึ้นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็พูดไม่ได้พอรู้จักความอร่อยเลยรู้จักยึดถือในความอร่อยแล้วก็เรียกว่ากามธาตุแสดงออกแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ได้บางทีจะเปรียบเทียบว่าเมื่อเด็กรู้จักดูกวงปลาตะเพียนหรือพวกอะไรสวยๆที่แฝงให้ดูแล้วพอใจอย่างนี้ ก็พอจะได้กล่าวพอจะกล่าวได้ว่ากามธาตุทางตานี่มันเริ่มแล้ว พอได้รับคำกล่อมให้นอนกล่อมแล้วให้สบายแล้วให้มันนอนหลับนี่จนมันชอบแล้วก็พอจะพูดได้ว่ากามธาตุทางหูเนี่ยเริ่มต้นแล้ว นี่ทางจมูกทางลิ้นทางนั้นก็ไปตามลำดับเนี่ยกามธาตุออกมาเป็นปัญหาอันแรกตามหัวข้อของการบรรยายในวันนี้ที่ว่า ปัญหาในวิถีแห่งชีวิตทุกชนิดมันตั้งต้นด้วยกามธาตุและมุ่งหมายไปสู่การสืบพันธุ์ทีนี้เมื่อต่อมาอีกมันมีวิวัฒนาการทางจิตทางสมองทางความคิดทางนึกเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของรูปธาตุที่จะไปหลงไหลในความสุขในรสอร่อยที่มาจากวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามก็หลงไหลกันไปภาคหนึ่งนี่ถ้าว่ามันโชคมันดีคนนั้นมันยังไม่ตายมันมีความเจริญต่อไปอีกมันก็รู้จักไปหลงไหลในสิ่งที่ประณีตกว่านั้นคืออรูปธาตุคือธาตุที่ไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นนามธรรมล้วนกามธาตุเป็นไปพักหนึ่งในชีวิตคนเราว่าจะเกิดความเหนื่อยขึ้นมาเป็นโอกาสของรูปธาตุไประยะหนึ่งจนจะมีความเหนื่อยขึ้นมาเมื่อมีโอกาสของอรูปธาตุในครั้งสุดท้ายที่จะหลงไหลแล้วก็ในที่สุดก็ต้องได้พึ่งไอ้นิโรธธาตุพึ่งมาตั้งแต่แรกแล้วมาพึ่งอย่างหลุบๆล่อๆด้วยมาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับนี่พึ่งในระยะแรกๆแต่ก็พอประทังชีวิตนี่ว่าอย่าให้เป็นบ้าหรือตายได้แล้วก็มาพึ่งกันในโอกาสสุดท้ายคือการที่จะรู้จักดับหรือควบคุมอำนาจอิทธิพลของไอ้ธาตุเหล่านั้นได้สิ้นเชิงนี่คือการบรรลุมรรคผลนิพพานนิโรธธาตุทำหน้าที่สมบูรณ์นี่เราก็ดูให้ดีก็ควรจะขอบใจนิโรธธาตุที่มาประทังไหวประทังไหวประทังไหว จนกว่าจะถึงโอกาสที่จะได้รับผลเต็มที่ทีนี้ระยะเวลาเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงได้ขอให้สนใจเป็นพิเศษในปัญหาข้อนี้หน่อยถ้าเราปล่อยไปตามธรรมดาไอ้กามธาตุมันจะเล่นงานเราในรูปของกามารมณ์นี่เป็นเวลาหลายสิบปีเอาละสมมติว่าอายุ30 40ปีจึงจะเบื่อกามารมณ์นี่มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าเราจะทำให้ผิดกว่านั้นเราก็ไปรับเอาข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในฐานะที่เป็นนิโรธคามินีปฏิปทาคือการปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่เอามาใช้ปฏิบัติมันจะระงับความรู้สึกที่เป็นอิทธิพลเป็นพิษเป็นอะไรของกามธาตุได้เร็วกว่านั้นไม่ต้องรอไปจนถึงอายุ40ปี50ปีจึงจะเบื่อมันจะเบื่อได้เร็วกว่านั้นธาตุอื่นๆก็เหมือนกันที่จะเป็นธาตุของรูปธาตุอรูปธาตุไปนานเป็นหลายๆสิบปีมันจะย่นระยะให้สั้นเข้ามาได้เพราะการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเราจึงรู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรคือข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานมันล้วนแต่จะย่นระยะอันนี้สั้นข้าวทั้งนั้น คือจะไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเกี่ยวกับกามธาตุนานถึงเท่านั้นไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเกี่ยวกับรูปธาตุนานถึงเท่านั้นไม่ต้องเป็นทุกข์ทรมานเกี่ยวกับอรูปธาตุนานถึงเท่านั้นถ้าพูดได้ตรงๆขึ้นมาก็ว่าคนเนี่ยจะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะกามารมณ์นานถึงเท่านั้นและต่อมาเลิกจากกามารมณ์มาสนใจเรื่องทรัพย์สมบัติวัตถุเนี่ยก็จะไม่ต้องเป็นทุกข์นานถึงเท่านั้นหรือว่าต่อมาจะมามีปัญหาทรมานใจเพราะเรื่องนามธรรมเช่นบุญกุศลเกียรติยศชื่อเสียงก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นานถึงเท่านั้นจิตใจมันจะถูกเคลื่อนออกมาหมดจากอำนาจของธาตุทั้งสามนั้นมาเป็นธาตุว่างจากความทุกข์ ที่เรียกว่านิพพานธาตุหรือสุญญตาธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือมันว่างจากการบีบคั้นของธาตุทั้งสามนั่นเองข้อนี้จะทำให้มาถึงเร็วเข้าด้วยการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิบัติไปจนถึงที่สุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็สิ้นสุดกันมันเป็นนิพพานธาตุคือธาตุดับขึ้นมาโดยสมบูรณ์เรียกว่านิโรธธาตุปรุงตัวหันได้เต็มที่ถึงที่สุดเป็นนิพพานธาตุปัญหาของมนุษย์ก็จบปัญหาของมนุษย์สิ้นสุดลงแค่ระยะเวลาที่นิพพานธาตุปรากฏโดยสมบูรณ์เดี๋ยวนี้มนุษย์เดี๋ยวนี้ปัญหาของคนเราเนี่ยมันตั้งต้นที่กามธาตุอยู่นั่นคอยดูดีว่ามันเป็นเด็กกลมมือสักเท่าไหร่ภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีถ้ายังมีปัญหาเรื่องกามธาตุมากนักมันก็คือเด็กอมมือนั่นเอง ขอให้เอาไปสนใจเป็นพิเศษก็รีบโตเร็วๆหน่อยเลื่อนชั้นกันเร็วๆหน่อยเพราะว่าหลักทั้งกฎเกณฑ์ทั้งหลายมันมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่าอย่างนี้แสดงหนทางแห่งการปฏิบัติอย่างนี้ขอให้เข้าใจแล้วได้ผ่านไปเร็วๆให้ผ่านจากกามนิพพานนิพพานทางกามเนี่ยไปเร็วๆแล้วก็ไปหารูปนิพพานนิพพานทางรูปธรรมล้วนๆไปเร็วๆแล้วก็ไปหาอรูปนิพพานนิพพานทางอรูปธรรมไปเร็วๆ ในที่สุดก็จะถึงนิโรธะธาตุนิพพานนี่ได้คือนิพพานจริงก่อนแต่ตายก่อนแต่ร่างกายตายมันถ้าใครมาถึงขั้นนี้ได้เร็วเท่าไรก่อนแต่ร่างกายตายก็น่าเป็นกำไรของคนคนนั้นมากเท่านั้นแต่ว่าแม้ที่สุดแต่ว่าไปนิพพานเอากันในระดับสุดท้ายพร้อมกับร่างกายตายก็ยังดีกว่าเกิดมาทีหนึ่งไม่รู้เรื่องนิพพานอันเรื่องดับไม่เหลือมาแล้วก็รู้วิธีที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะดับไม่เหลือพร้อมกับร่างกายแตกดับแม้ว่าจะต้องแตกตายโดยกระทันหันก็กระโจนพร้อมกันไปกับร่างกายมันแตกดับมันเป็นนิโรธธาตุที่สมบูรณ์ทันชั่วขณะจิตเดียวชั่วพริบตาเดียวก็ยังดีกว่าไม่เคยพบอย่างนี้เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเราพูดสั้นๆว่ากามธาตุสร้างปัญหาก่อนปัญหาใดๆแล้วก็มาถึงรูปธาตุถึงอรูปธาตุเป็นปัญหาหนักละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนิโรธธาตุก็ช่วยค้ำประคับประคองเรื่อยๆมาไม่ต้องตายเสียไม่ต้องเป็นบ้าเสียแล้วเราพอกพูนความเจริญของนิโรธธาตุนี้ให้เกิดเป็นมรรคผลนิพพานอันแท้จริงขึ้นมาได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ก็จะหมดปัญหาผู้ที่หมดปัญหานี่เราเรียกกันว่าพระอรหันต์เป็นอันดับสูงสุดของมนุษย์ที่เกิดมาควรจะได้นี่คำบรรยายวันนี้แสดงเรื่องปัญหาในวิถีชีวิตของทุกชีวิตตั้งต้นขึ้นด้วยกามธาตุนับว่าได้แสดงกขกกาในเรื่องของธาตุพอสมควรแก่เวลาแล้วจะขอยุติไว้ทีก่อนขออาราธนาพระสงฆ์ได้สวดคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมศรัทธาภาษาพระฉันทะอุตสาหะวิริยะในเรื่องการปฏิบัตินี้ต่อไปอีกตามสมควร